Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Індустріальна економіка Донбасу просто зруйнована війною. Чи виживе без неї важка індустрія Південного Сходу? Чи повинна виживати? А може Україні варто подумати про іншу структуру економіки? Зробити ставки на інвестиції та послуги? Скільки часу і зусиль буде потрібно для таких змін? Коли починати? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Постіндустріальна економіка чи мирний досвід корисний в умовах війни? З вами Марія Щур. Поки на Сході тривають воєнні дії, а більшість територій, де розташовані шахти Донбасу, контролюють бойовики, в уряді та у середовищі незалежних профспілок розмірковують про те, що вугільна галузь України потребує докорінного реформування. Але як проводити реформи за умов війни та економічної кризи, якщо невідомо, чи Україна зможе повернути ці території, на яких потрібно проводити зміни, і чи буде для цього достатньо грошей? Відповіді на ці питання шукає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В уряді повідомляють про намір припинити бюджетне субсидування вуглевидобутку до 2020 року, а фахівці стверджують, що для реформування галузі потрібні величезні бюджетні кошти. На сьогодні зі 135 діючих шахт Донбасу 100 перебувають на території, яку контролюють бойовики, а з тих 35 вуглевидобувних шахт, які розташовані на підконтрольній Україні частині Донбасу, працюють тільки 28. Щодо реформ, то вони, на думку голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, повинні виходити з трьох основних принципів.
Необхідні невеликі інвестиції на окремі шахти для того, щоб вони працювали. По-друге, треба виходити з точки зору зайнятості власних працівників і збереження інтеграційних зв'язків між галузями і між підприємствами всередині України. Третє, треба виходити з точки зору забезпечення енергетичної безпеки держави. Поляки відмовилися від російського дешевшого, більш якісного вугілля. Уряд запропонував державну підтримку виробникам, які працюють на ринку вугілля. В Україні відбувається все навпаки. Купується з Росії вугілля, яке вдвічі-втричі дорожче, ніж українське вугілля. За поставлене українське вугілля споживачам не розплатилося.
Зазначив Волинець у розмові з Радіо Свобода. Безробітні шахтарі стають легкою здобиччю для вербувальників серед бойовиків, говорить профспілковий лідер. До того ж, серед так званих російських добровольців вони зустрічають таких самих колишніх російських шахтарів, для яких зброя стала знаряддям здобування засобів існування для себе і своїх родин, пояснює Волинець.
Шахтарі України бачили, що Росія в ростовській частині Донбасу закрила 100 шахт за період 20 років. І вони бачили, яка там деградація того краю відбувалася. Ці козачки, які безробітні, взяли зброю, перейшли на нашу територію, воюють, грабують Україну. І втягують вже українських шахтарів, які без роботи, без засобів для існування. Це непродумане скорочення. Закриття шахт веде до такого стану.
Харіс Ахтямов, волонтер зі Слов'янська, чи не щодня під час поїздок з гуманітарними вантажами зустрічає шахтарів та їхні родини. За словами Ахтямова, люди пригнічені і вважають економічну політику Києва неправильною, такою, що не дбає про пересічних українців, а захищає інтереси багатіїв.
Ситуація доволі плачевна, особливо у тих невеличких містах, де життя залежить від роботи або зупинки шахти-годувальниці. Шахта працює, містяни мають що їсти, місто більш-менш нормально функціонує, шахта закривається, все це смертний вирок місту і його населенню. На тих територіях, які Україна повернула під свій контроль, люди не побачили змін. При владі ті самі персонажі, котрі обіймали владні посади і за Януковича, і за Новоросії. Наші люди кажуть, що на місці президента і уряду реформи вугільної галузі починали паралельно з люстрацією чиновників на місцях, яких так ніхто і не змінює.
голову не міняють,
розповів волонтер Радіо Свобода. Тим часом у Києві вирішили ще раз взятися до реформи галузі і запросити усі зацікавлені сторони.
Я доручаю міністру енергетики разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Національною комісією регулювання енергетики, з енергоринком, з державним підприємством «Вугілля Україна» та профспілками і тими народними депутатами, які зацікавлені в цьому, невідкладно створити узгоджувальну комісію і в рамках роботи узгоджувальної комісії представити план реформування вугільної галузі в цілому і затвердити цей план на засіданні уряду.
Розпорядився Яценюк на засіданні Кабінету міністрів України. В якому напрямку піде реформування вугільної галузі, поки що також не зрозуміло. У Міністерстві енергетики не поспішають розпочинати реформи, оскільки на це потрібні чималі кошти. Але і субсидувати галузь уже не хочуть. Чиновники наголосили, що видобуток вугілля дорого коштує держбюджету від держави. Лише минулого року підтримка шахт коштувала Україні понад 10 мільярдів гривень. Тож під час реформування галузі доведеться закрити нерентабельні шахти, підвищити ефективність діючих підприємств і знайти приватних інвесторів для приватизації привабливих активів, вважає експерт з енергетичної безпеки, заступник голови НАК «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук. З ним згоден економіст Володимир Лановий, але він вважає, що першими кроками реформи видобутку вугілля має бути деолігархізація галузі і запровадження рівних правил для усіх учасників ринку.
Треба переходити до біржової торгівлі вуглем, до реальних цін на вугілля, щоб не було занижених цін, не було субсидій, які не даються шахтам, але здобичі олігархів. Ну, потрібно буде енергетичний ринок створювати, на якому всі постачальники будуть рівними, незалежно від теплових чи атомних електростанцій.
Наголосив експерт у розмові з Радіо Свобода. За таких умов, зазначив Лановий, державі та інвесторам буде значно простіше визначити, які шахти варті подальшого існування і отримають змогу на реконструкцію, а які буде вигідніше закрити. Інакше на вуглевидобувну галузь чекає деградація, зауважили експерти, а шахтарські регіони не вийдуть зі скрути навіть за умов встановлення миру. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Упродовж кількох зимових тижнів ціла Польща стежила за страйками і демонстраціями невдоволених шахтарів Нижньої Силезії. Гірники вийшли на вулиці, протестуючи проти урядових планів реструктуризації збиткового вуглевидобувного підприємства «Гіганта». Полемізуючи з шахтарями, польська влада пояснює, у чому саме полягає зміст цього страшного слова «реструктуризація». У свою чергу, експерти наголошують на тому, що значною мірою саме зміни, впроваджені у Польщі у 90-ті роки на великих підприємствах, дозволили польській економіці зробити якісний ривок уперед. Зростання волового національного продукту у Польщі спостерігалося навіть тоді, коли ЄС лихоманила економічна криза. І це при тому, що на початку 90-х поляки були одним із найбідніших європейських народів. Але залишилися і болючі зміни, які відкладали протягом усіх цих років. Реформи, до яких все ж доводиться підступатися нині. Далі з Варшави повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми з вами. Цими словами мешканці кількох польських шахтарських міст солідаризувалися з акціями протесту шахтарів. Хвиля шахтарських демонстрацій і страйків прокотилася Нижньою Сілезією на початку цього року. Польські гірники протестують проти планів уряду реструктуризації нерентабельних шахт, що належать державній вугільній компанії. Це найбільше вугледобувне підприємство в ЄС, яке дає роботу 55 тисячам поляків. Шахтарі побоюються, що шахти просто закриють, а вони опиняться без роботи. Неодноразово в шахтарських демонстраціях брали участь і представники малого бізнесу. Свою підтримку шахтарям вони пояснюють страхом перед майбутнім. Мовляв, шахтарі втратять роботу, регіон зубожіє, а це означає, що зменшаться і заробітки місцевих продавців чи таксистів. У свою чергу профспілки, які представляють інтереси шахтарів, пригрозили польському уряду, що до шахтарських протестів приєднаються інші галузі, зокрема робітники суднобудівних заводів. Голова польського уряду Ева Копач пояснює, Кабмін не планує закриття збиткових шахт вугільної компанії, а реструктуризація означає, що частину шахт планується продати більш успішним підприємствам. Натомість шахтарям, які втратять роботу за своїм фахом, уряд пропонує допомогу, щоб вони могли змінити професію.
Але для чого ми говоримо о замкненню копальні? Для чого ми говоримо о ліквідації копальні?
Чому ми говорили про ліквідацію шахт? Хіба у плані, ухваленому Радою міністрів, є слова «ліквідація шахт»? Це план порятунку ситуації у вугільній компанії, щоб її реструктуризувати, бо це єдиний спосіб, щоб їй допомогти, не порушуючи при цьому принципу, що не можна надавати підприємствам необґрунтовану державну допомогу.
Ні в омін засади, ні у засадньоної помоці публічної.
За словами Копач, уряд може вкласти гроші в реструктуризацію великого вугледобувного підприємства, зокрема з євросоюзних програм. Проте, наголошує вона,
то сам пінянзе, які будуть служити всім полякам. Мало того, пінянзе, які ми...
Це гроші, які повинні служити усім полякам. Ми хочемо вкласти гроші у ці шахти не для того, щоб вони пішли на виплати зарплат, а щоб вони давали постійний економічний ефект у цих шахтах. Не місяць, не два, а багато років.
Ні на місяць, ні на два, але на лята.
Економіст з університету Лазарського у Варшаві Лукаш Конопелько вважає, що про недавні страйки польських шахтарів треба говорити в контексті тих фундаментальних економічних реформ, які Польща проводить вже понад 20 років. За його словами, поляки розпочали реформування країни, так би мовити, з низького старту. Тож і тепер між польською та, скажімо, німецькою економікою є значна відстань. Все ж, говорить він, сьогодні за всіма показниками рівень розвитку Польщі в рази перевищує аналогічні показники початку 90-х. Як каже Конопелько, останні шахтарські протести у Польщі – це результат незавершених у 90-ті роки процесів приватизації та реструктуризації підприємств-гігантів. Експерт розповідає про перебіг польської економічної трансформації, яка полягала в переході від планової неефективної економіки до прибуткової вільноринкової.
Приватизація сектора малих і середніх підприємств відбулася відносно швидко. Тут швидко розвинулася конкуренція. Натомість дотепер багато участі держави в енергетиці, тобто у постачанні електроенергії. Крім цього, це вугловидобувна промисловість, яка з одного боку опиралася приватизації, а з іншого була мало привабливою для інвесторів. Інвестори хочуть, щоб бізнес, в який вони вкладають, був стабільним, а не так, що одного року є добрий прибуток, а наступного удвічі менший, тому що важко щось передбачити.
Лукаш Конопелько говорить про особливості польської реструктуризації 90-х років.
У Польщі, особливо на півдні країни, реструктуризація підприємств значною мірою полягала у продажу, так би мовити, баласту, пансіонатів, дитсадків, тобто на пристосуванні підприємства до реальності, зменшення його розмірів до тих очікувань, які є на ринку.
Реструктуризація підприємств-гігантів, нагадує Конопелько, дала поштовх розвитку малого підприємництва, бо давала колишнім шахтарям необхідний стартовий капітал.
Узнано, шчególні в латах, десь там 90-х, що це проблеми затруднення, так?
У 90-ті роки шахтарям запропонували привабливі програми зміни місця праці. Умовою була заборона повертатися на роботу в шахти. Частину з цих грошей, яку отримали шахтарі, просто проїли вони. Натомість інша частина сприяла розвиткові малого і середнього бізнесу у регіоні. Скажімо, електрик, який працював у шахті, завдяки грошам, призначеним на закриття шахти, зміг відкрити фірму, яка надає доступ до сателітного телебачення.
Важливо, каже Конопелько, не допустити в процесі реструктуризації державних підприємств таких патологій, які траплялися у Польщі всередині 90-х. Він згадує промовисту карикатуру того часу, яка добре ілюструвала непродумані дії влади і бізнесу.
Де на тле було видати фабрику, йдуть в ній кабель і таку машинку, як на фільмах.
Там було зображено завод, до якого протягнули дріт від міни вповільненої дії. Біля пускового механізму цієї міни стояв чоловік, який запитував: «То як, реструктуризуємо?» На жаль, іноді реструктуризація була саме таким непродуманим висаджуванням підприємства у повітря.
Експерт каже, що Польщі здебільшого у державній власності дотепер залишається польська залізниця. Проте він запитує, чи і справді варто, так як наполягають деякі політики, геть усе приватизувати. Конопелько говорить про досвід Великої Британії, де приватизація залізниці свого часу спричинила значні проблеми. Тому, вважає експерт, варто тричі подумати, перш ніж приймати рішення про приватизацію якихось стратегічних для держави секторів економіки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Для серйозних структурних реформ української економіки потрібні мир та довіра інвесторів, говорить голова відділу досліджень новопосталих ринків лондонського Standard Bank Тімоті Еш. На його думку, Україна як держава із великою територією, кваліфікованим населенням та природніми ресурсами має постати як потужна економіка Європи. Але для цього потрібно буде пройти складний і болючий шлях реформ. Першим кроком до змін має стати допомога Заходу у тому, щоб економіка України просто вижила, говорить аналітик.
Well, I mean, I think that's going to be a very slow process. I mean, I think Ukraine will remain a significantly industrialized economy for some period of time.
Гадаю, процес структурних змін буде дуже повільним, і Україна ще протягом значного часу залишиться індустріальною економікою. Але Україна має багато переваг у конкурентній боротьбі в світі. Це є дуже велика країна із великим і достатньо освіченим населенням. Гадаю, ключовим моментом будуть закордонні інвестиції. Потрібно створити добрі інвестиційні умови для того, аби вони збудували нові підприємства. Їх буде приваблювати велика кількість досить кваліфікованих робітників. Але для цього потрібно зупинити конфлікт, забезпечити безпеку в країні. Також дуже важливо покращити загальний інвестиційний клімат і для внутрішнього, і для закордонного інвестора. Що це можливо, показує грузинський приклад. Там інвестиційний клімат змінився дуже різко. Для закордонного інвестора головними пріоритетами є верховенство права, приборкання корупції, скорочення бюрократії, захист майнових прав. Це є речі, які збільшать привабливість робочої сили та потенційно великого внутрішнього ринку. Кризи відкривають нові можливості для радикальних реформ. До того ж, люди зараз готові до змін, вимагають змін. Вони переживають страшні речі, пов'язані із конфліктом на Сході, і хотіли би бачити світло в кінці тунелю. Зараз є час, щоб лідери ставили перед собою великі цілі, бо населення готове перетерпіти заради кращого майбутнього.
And set a clear reform agenda, and I think the population will be willing to go through some of the hardship if they can see some light at the end of the tunnel.
Українці люблять більше порівнювати себе із Польщею, ніж з Грузією, з історичних, культурних, навіть географічних причин. Цій країні вдалося провести докорінні реформи свого часу, але зараз навіть у відносно заможній Польщі стикнулися з тим, що не всі реформи свого часу були достатньо радикальними. Наприклад, дехто говорить, що Україна зараз має унікальну можливість не розтягувати процес реструктуризації, який у Польщі викликає суперечки, а просто одним махом закрити нерентабельні шахти чи інші компанії, просто тому, що деякі з них фізично знищені, а на інші бракує грошей. Чи ця екстремальна ситуація не створює додаткових умов для таких рішучих, хоч, звичайно, дуже болючих кроків?
These things are not easy. At the best of times, I mean, Poland in the early 1990s went from, you know, a centrally planned economy to a transition economy, but it didn't face conflict. You know, the shock therapy policies of Balcerowicz, they were very, very painful.
Це не так просто навіть у легших обставинах. Реформи Лешика Бальцеровича були дуже болючими. І протягом десятиліття Польщі доводилося нелегко. Треба бути реалістом. Перед Україною постали набагато більші виклики. Реформи тієї економіки, що їй залишилися у спадок від режиму Януковича, на додаток до цього вона має збройний конфлікт на Сході. Вона має проблеми із торгівлею з країною, з якою досі торгувала найбільше, себто з Росією. А тепер їй потрібно протягом найкоротшого часу розвернути свою економіку на Захід. Вона не обирала такий складний шлях, але вона мусить відповісти на виклики, поставлені Росією, військову агресію та розрив важливих торгівельних зв'язків. Але це жахливий удар по економіці. І в цій ситуації потрібно визначити чіткі цілі щодо того, якою вона хоче бачити свою економіку. Вона має чітко поглянути на свої переваги і визначити, як вона впишеться з ними у світову та європейську економіки. Крім того, про що я вже говорив, Україна має прекрасні умови для розвитку сільського господарства та харчопереробної промисловості. Енергетичний сектор тут є величезні можливості. На нього часто дивляться як на перешкоду через великий імпорт, а насправді тут є величезні переваги. Якщо зробити інвестиції в збереження енергії та зменшити споживання, то можна скоротити споживання наполовину. А це дасть негайний ефект для платіжного балансу, валютного ринку і для податкової сфери. Якщо до цього підійти логічно, то Україна може збільшити виробництво енергетики, стати її експортером з усіма позитивними ефектами в галузях, які я вже назвав. Потрібно не забувати про потенціал у сфері інформаційних технологій, що також має стати пріоритетом. Але ми повертаємося знову до початку. Україна є у стані війни, і це відволікає увагу керівництва від важливих завдань у реформуванні економіки. Щоб займатися реформами, потрібно мати вирішені питання безпеки, а Захід тут особливо Україні не допомагає.
Ми багато чули про втому від України та розчарування, що ні одні розмови про реформи так і не реалізувалися в Україні. Чи Захід чекає від України, що вона почне цей структурний злам, чи принаймні покаже, як вона збирається його робити, а тоді прийде з грошима? Чи взагалі можна говорити про можливість отримання таких сум, які можна буде порівняти із планом Маршалла?
I think the imperative for the West and also obviously the Ukrainian government, is to, one way or another, figure out a way of ending the conflict. That's beyond my pay grade.
Гадаю, найголовнішим для Заходу і для України є завершити конфлікт. Розумію, що це, може, не завжди від них залежить, але без цього нічого не буде. По-друге, потрібна макроекономічна стабілізація. Без них структурні реформи неможливі. Міжнародний валютний фонд підрахував, що лише на це буде потрібно 40 мільярдів доларів протягом наступних кількох років. Але наступний крок – це довіра інвесторів. Тоді можна буде стабілізувати курс гривні. На нинішній момент Національний банк з цим нічого зробити не може. У нього просто бракує грошей для цього. Зараз дуже важливо надати підтримку для збільшення резервів. Захід має послати дуже чіткий сигнал, що він готовий підтримати Україну. Резерви потрібно щонайменше подвоїти і продемонструвати свою довіру до уряду. Захід у цьому випадку має зробити перший крок назустріч. Якщо Захід чекатиме на те, що Україна почне здійснювати структурні реформи, тоді вже буде запізно. Проводити структурні реформи в цій ситуації вже буде практично неможливо, принаймні надзвичайно важко.
Дякую, пане Еш. Нагадаю, що із лондонським аналітиком з інвестиційного банку Standard Bank Тімоті Ешем ми говорили про те, що потрібно зробити Україні для того, щоб вийти з обмежень індустріальної економіки і збудувати потужну модерну економіку. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.